بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار. أعزنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدعي الله سبحانه وتعالى سنجعلتين هنا يبقى صلاة يا الله وندوكونا بمن منوه يزيقى لتعين سكوف جوتكين بيننا ونغيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ina na yutafo shi nye tsan Ramadan eya musulunci eya bawsun ce to kauba ce to shiba da gutawa 1447 na mai ni be tsafo gutawa ne shi nye tsan March eya nasara eya ga ce to eshi da gutawa ne 2026 ya bin chule gore be karatu tafsirin alquran alazim na ye judda sura kunna nan gayi suratul baqara da be karatu suran ne arbi aya nyaru dichi tu cha ke bi chule gore daga aya rudi be ni shi na naga ya dufin shi ba dubu ba shi tafsirin suratul baqara ba fata da sai ga Allah subhanahu wataala ga mai yudu ya bo addu'a go ga bi ko ya kwanci taci shi ko bi ba nima mutuyi zuma kan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uwayana ki Allah mu fa'azan
yawm ash-shaytan 'anha وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ
حِينٍ اتيان دا كويبا نبي آدم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى كان دا كويبا نبي آدم غوفي دون دمي على الجنة to unso to yi miuna na hawawu ama yi engi chi marumari ni ndondo mine ya miali jenna wa bandoro na gabana ama fa shiba dede na aga sobuno buna aga soba shiba na achi ugi aga fede mini deja tita achi tibi na kuna unchiga sheta iglida tu kede shi banna na soko gan da ko ya nabi adam to na na wa wa ga kina ma ma lu ba bi aya lawa gi e bo chen do wa lo mu be soko e na fa la lo mu be soko e da Allah subhanahu wa ta'ala ga ya fa azal lahu ash-shaytan anha shaytan ibili mucha annabi adam gangan bi na na wa wa mucin ma ce da laifin Allah subhanahu wa ta'ala ete kibo gije ci bannan Allah wa suwa su dayin gogo mujin ga su ko ga ga gina mu mucin ma fa shara ci da ci ma ga mucin gi fa akhrajahuma mimma kana fi shaytan ja fi pa na wa annabi adam to na na wa wuji jawatiya daga bana fi da ya aljanna no وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اجتمع غبي النبي ادم غتو ايبتو باتي سوق باي في داي من جغا ايبتو نا سوق غدان باو نو يجمو لا وكي تي في ودون اذا يدون من يما تفسير يوغا النبي ادم عليه الصلاه والسلام تونا نا هواو توي بيبي shaushin kiti tafsiru ba addu'a wal bayanin ga wuce ruwa yana soko ya bana yi annabi adamu to na na awawu to zuriyushi aga soko ya ganga yana mu aji dalili na ngai aya na da bin ya goro na fa in ma ya tiyannakum minni huda yana aji dalili na don Allah subhanahu wa ta'ala gan wa ga yan ga la pa dai to annabi adamu to na na hawawu to zuri annabi abedena amawo aga da tiyi ba dukun le babu na du ba dukun ya zanyi mini abu aga fi adun we nwuci le ba ni ya dan do shi aso ada fi nwuci ya do shi tun dare ya fi nwuci ya do ba ni kake murana ko ada ne tun dannin nan ni e na do ibo ga dan do ci oso ne jo oso aga ndo ro kwa ke ba ni so ko ga ga kwa da ijo lakum fil audi wa da fi ayi da mini kin bo mustaqarrun da na cin ba ya tabbata ya rayuwa yi oma taun gangan bi energy awu mo bi ye bai je ne ona ilahin arre kana so ko rabbayin wale ga aya no so ko lawu yiga shetan ibili guri de de no de tin da ko ya nabi adam ona shetan ya so guru mushi e bona wa nabi adam to na na wa wuje ta da lefin so ko shetan ce la ganshi yanda nan wa lon gangan da su koyi nan sai annabi adamu so be na na wawu a to ala lon da su koyi da nan makadara so kwa zun da gane a ga wanda sai ya ta annabi adamu go na shaitan ya so guri wale ga ya annabi adamu don na ne re yana shaitan ya sabi annabi adamu na wanda sa ina ma annabi adamu to ala dagwa lomi nye gune shetan je la suna ne da adamu da wala da mi ani zuma uchu ma ne da adamu a je guda ni je ne biyan wa ke yi ina ji zuruji na ya kuna shetan go gangan ben da ko ya ne da adamu na har be gba ni shetan ga ku ci la so ma fe ogunlo gangan be yi to ne ji ya ga ne da adamu na to kone shetan ya lagun mun lagun zawangi asali buna jinwa da etin gbigbin zawangi won mun dole gaga ya kone da bin da koi annabi adamu na gawa da bin yi bana e bona ina so kwa ji gami annabi adamu ci go gale bana mai ni ngai ga ji ci banna mako to yi da ji zuri annabi adamu jina ele so kwa di gami ayi gayi gayi ba na mai mai gaji na mo e wuci doku kamala wale mun da da kalita fi yaye te ka ba iri jo aga kalita fi yaye te halal wal haram jo ba sa de boy de bi kiyan ipe won igeri to yan doro na so kwa gayi gaji na mo se na shetan cheku un gayo ko da ya zawan ginan guda gwada jijin bolu yadda da sokwa ga annabi adamu go ga ya ba ci ban wuce ma a ta ga go tun ji wona ma umma da ya magangani ga annabi adamu sanin wuce annabi adamu gina na ba ta ga shaitan ya dun da ya bai ka ka kai e dora na ga ile fi sokwa na wa ji kokari ga wala wa tawo da bu wala wa ji ba na wago ta tuna wuce ke kan ba ga ba en dora na ma sokwa ga ga wa ji wuce alawa da ya guna sai shaitan ya ce ko a ji wuce ole gba na to da beyi na gbagba ye ya ye mo ke zo to mi ne ya pa ne shetan ya jun da gangan beyi ya ja na bi adam wo je bon lu to guri de diu ke no je ben da ko yi na ye zo do mi no wai kin tazinul batil en doro na ga ye de de na shetan ya ji ko kare an wala un pani un fiza e de diu ama shetan gu pani fiza nga malawa leza dede ya da fezu to yede de kanochi ato ke oge yede diwa ga sunna wayu na ga sunna wayu wona de ko mucho bi aya na ke oge ye zanye dede ba ka shuja cha ba te tu shetan yo cha alquran ni su ko ba za ne bi sallallahu alaihi wasallam ga tallahi laqad arsalna ila umamin min qabli
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم
Allah subhanahu wa ta'ala mweshu tokuti bezen yebe zaati ya nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam etiga aluman dora na wa labara ga sokwa gbiti sokwa gbiati gbin sokwa gbiati gbinan kede mu sokwa daga na dachi gbiati kawai are sene mu afichi tufi aga da ga ya ga yin wana dan energy man wai wana dan a ciga lewa na jin wai wana ga dikin ajin ebon na ji sokwa wana na shetan palita tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik sokwa ga watu chila waye tutula da tuci da fi aluma na shi da ya wana etie na jin wai wana kuma fa zayyana lahum shaytanu amalum amma sai na shetan ya kiyo waye tu dede na ji sokwa wana un pani fiana sokwa ga fawa waliyul yawm inan na shetan wuce ga ikin e ya macha shetan wuce ga yi za wuce chai nan no walau ma azabun ali sokwa ga ma da azaba na tun sokwa la ida minabu bale ga na ayan na shelawi na iga za wangi shetan ya junju kokari ga yin dora na yede da nan walau pasu fiu ngamala eti shetan ya junju kokari ga yin dora na yede da nan walau pasu fiu za wangi ye fi daga weliwe tetengi daga wani sun ogo da yi da yi wa abin da alebu ba na wa sun ogo biya ibanin shetan jikin un patafira yi zawa yi irkin da hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ga ujbatul jannatu bil makari ina ja abba ya mai aljannan nin nan uye ne ba zawa yi jan wa ujbatul nar bi shawar ina shi mai mafi shi nan mun ga abba ya mai nan niyo duma na lefi na jada za gwali lefi na da za gwalo yin nan don gole mun da mine ya tun shetan mu shetan ya tu da dai pani fi za wangi so ku ta itu gangani di mun mun da mine ya pani shetan ya la ji za nan mun le tu da du pani mun la un pani un firai dan so ko ga annabi da na sallallahu alaihi wasallam kida aluma ne shi da fatan so ko daga na da cibiyata sira shetan ya etu de ne so ko wa na un pani fiyan mine ya pani shetan ya laji ni zanan gaskiya be gamane wala mu ju sau ju yawe gamana dan amma wa fe ni ke wai le gaskiya ya guni yo gon wuci ga jike wuci ga giji ne fi so ko ci lan amma sunna wayo ga boye annabi arwa beluye liye fi bi ayna wa fe beluye ne kin boye annabi ga in kin do nawo de fi to adina fi min kin babo jono ko so ko ga ga ayi surata ali imran ya ala alkitabi lima talbisuna alhaqqa bil batil
la ahlan kitabi lima talbisuna alhaqqa bil batil wa
ala gaskiya ga gamane alawa ja sauji etu shetan wo shetan ma don ke laudan to zai mini za an yi jo e bo za ga ja ba won za yi gire etu deji shetan wo pani wo ga kiyo wato shetan wo ga gamane be gaskiya wo di kiyo un bu je ta do shi ko ta fi liyo ga kiyo ba wiyo majin dora ya pani shetan ga gbe za ne kara yi wani zanda ci je ji fi addini o yin nan enyanya ula ja addini ba gibe yin da gija bo ake ba ga sugo a ci jima ula ja addini kashi ba ta tu shetan yo ni wala gaskiya be ga manu ju ta o ju ya e bona shetan ya ju ju kokari enan ye dede na san wala mu je wangi enan ye dede na san wala mu kiyo wala mu je wangi nga bala wa bele sai ta tin lembe so ko ma ga wa ye wo so ko ye wa ke ye gwa na bi ta tin lembo wo ma le za ye nga ga bi ye tin bi ben so ko e pata e bona shetan ya bi ben so ko nche wala da sura en na wo so ko be tuci ite ko an kali ye tu ganna lefi soko china karara ama shetangu lado sura ejiba soko yaza ba usoko betuchi china karara ama shetangu lado sura enombo soko betuchi yaza orele rayuwa za wangi jeyi nana ena zando chiele gabwea nidi nana mwili mba soko betuchi osoe kuma nga ayolole boya nabiyo ena chiele gayi boya nidi ganchina mwili boya nabi na mwili mba soko betuchi nga ala boya nabiyo ena china mba nidi ganchina daga wajie choyuko mchaje na mba nabi ene yemilatu ya soko gangani betuchi na shetani ula da sura iki yon nambo soko betuchi ya zaji ene chi yamba soko betuchi ganchi na shetani ula da kira ya buwe soko betuchi ya zaji uto kwe genewa shenye nye takota one za eji ina nelebe suna za gaye mabana agona endo maka inga enye nye baru fibe nsugi evunwoji eji endore na gyanu musulmi bata jogele mba soko yinna ama babo setan lu gwa mu la gu sura e boya ne biga don no le le mba soko be tuchi gula gu sura boya ne bi ya ene chi hakika ne boya soko be tuchi na setan chu la gu tire ne mba soko be tuchi setan ga ji e yin uchi mande de ga wen lu aga wen ja afani bi iru ga ya ne gadan ya ahlul kitabi yima talbisun alhaq bil batil wa taktumun alhaq wa antum ta'lamun kibe biyo ya ina ya fara ni tafiya do yace la gaskiya gangan be gamane je sadoji na mai gaskiya ne yace lu so za wangi ya so mai doga na ga gaskiya na dan wani yana to manya so yi doga ga wuji ba wa na yi ma je luwa kuda san e jaji mai luwa man na yi tafi to ayin ba fi ko biyan ba mu cewa na e to ayin ba tutibo e bo injo e bo na nga yi bawo ngwa ya je da yi ma ja lo ngwa ya je da ja ja lo aso ma adabo ko ga na me ga na yo aso ma dike aso adabo to kamin dora shetan ga wa guri irin nun so na wajun wa ga de de irin nan na ja lo tuyu na so ko ga life ji tuyu nga mai ga yo mina salib na shetan ila ji zana gaskiya da gama na wala wujo sarush gama na cina ma wa fe le le kusura gaskiya so kwa ziki ugan mina e pa na shetan ila ji zana taswif ka wuji ina e sun ga ba so ko ga cha yi onwe so unta mina e pa na shetan ila ji zana gama la e tuguru doro ene so ko ga e tu bana musali rasul hadidu sabiqu ila maghfiratin kamin duro na waga je da matuguru alona waga yawa ga olo na shetayo to la shetayo jukwa alozun amma wada ga yadda ya kayu to nga ba so ko shetan ga ade san keto shetan ga ade kin nga ade san keto wajo ga ya gwa ko ya tuguru na je ga zan do ciwa mu ci de lulu arbe yin nan ne anan ko to mu ci de lulu arbe na zan do ci ga be je nan egun shetan na gayo taswif gayo kan to abuji ajizuni eda idabo adio guri ga lo tuguru ndo chi amaje na ya ga lu na ama e ko na shetan sokun ya na ikio kan wo ye lo ba na wa de lu da ka de ju ka fo ka zo o do a ku da lo ke ti ka zo ga e kai kere na ga shetan a fe da gangan biyo haru nga ko yin haru bi aje li ugula won lo ga de jishim to nga ma le tugurun joro sabi ku ila mafiratin min rabbikum chebarai lo epano ga de gafara daga kun su ko de tuguri de kitiya be tunde de enanyi zo ba zango chi ina lamari na de gwada wore shetan choko chi ya ina anyi zo ba zango chi na de kin unda gwa kin denji ate jo wa ne kaza ga dama ga ba su ko a ruluwa ruluwa zuni wudi ke ruluwa zuni e bona e gwana we da kin denji che da fo ga wa be juwa be juwa be jidana e tu shetan yo shetan ga e che ko gangani bi oyo nwa ga we ode zo ngen na e wa wa go tu tu gangani be kin bele e fi wuchi nga bala wuchi e jo ga ga ba su ko de su ko awo ta ti wa ni ore se lo bi kara kara yi de endure kara kara yi ga ya won e ya wunya a woni la ku kwa na lokaci da bo ke wa ga zana igbaru funa e dikin won e ja jele ana e yirin da ga shi en gban we hali nan gu olu e tu de gwa na yo ga shetan yo su ku go yi tswa ngamala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida hadith na bin al mustadrak al hakim on raka na hadith 7957 Abdullah ibn Abbas be biyo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fe gabe za ba gino chile fo wuce ma waza annabi fe ju annabi ga igtani khamsan qabla khamsin e le wuce gi ka mo bo da sarun shababaka qabla haramika kami no da barufo na eluji kami kukubu gobalan wele ga dona wasi hataka qabla sakamika kami no de lafia na eluji be tuguri kami ba tun be na wajina ka qabla fakrika kami no de bagwa jin kirki na jin ka da zikin rulke umbulu che ugbana ya jubbe na o foraji ka qabla shugulika achi agama da eh e kana oje gwa jin da dai kaunci gile ka mi kin shigala rayuwa yi bu don gen a ta ga wahaya ta ka kofla mautika kami na wuri jelen ka mi tutu den dole en dora na ja nabi sallallahu alaihi wasallam tuye chaaji tutu go e na jina adde na zawan gide garanti e tuwa e ba ne ani aga o de we leji ku e ku ale soja gbani ana ga oshida na wai barufu ka gbo idebe oyi na wa biyan kirki na waga da agwakin danji ekwukwu adabie nga o maki oge gan emana zawa nga eji ekwukwu bai fata na wai kiyan etu n'ulo lokaci barufu wuyi na nga mala waga lugwa barufu bu oke atasasa wallahi ekwukwu bo ezora lu nga mala ya ji ga e kami barufu bo wode ike kani za die funfuru wa kutui na nole e za ga die funfuru wa kutui kami le igidige la bi na ga wadi kiyo nda wa ku bo tiyo amma wa ga lu wa igidi cha lu bi e zo che we ku e tiya to kenzo no to no wa ku we ga ne me ga ne yo to nga mala za ndoro gwe ndozo bi e kami barufu bo ya yo wa ga bi aku ku ki wa ga oyo cho wa ga oyo dane ju we lo za ta ta da no ga bi akuku wa bi atiro bo ngere won wo tun da go lo a munje ka to so ja munje so na o ja munje wo che o cha da ru fu bo wa bi tiro bo ngere da akuku ne mun sa ne yo le fe bo pa ta won ibe jiji won ibe ya jiji won ibe jima kan ta ji won ibe jitu ji won ibe jitu ko ji won ibe kaza ji pa ta che ji ba kuma ka kyo go wu wana kyo ba sa ce kyo zu mu wona kani barufu bun wayin wudo wallahi kani barufu bun wayin wudo ko ka da ku ko mon waye da go ja to e to a da go ga be kuda ba gwa e be kuda ku ba ga yi gware mun kirki ji ko da ne za da tan ya za DJ shi ko na o ji da barufu o tabi akuku atiro bo gbere ebono wa eji kangabia o ga unchi la sona wa eji kim wa eji kangabia ka ma ga go to wo ta to dije ya wa ta ta o kanga ba ti unchi ha eji o kanga le ama wa e o kangabia a wa e o kangabia nin ba yi le bi ze yi na yi ar be ba no chi yi fira yo na la la no wa ya de eh o ga won e kiri kiji won e kiri kiji la yo so kwalo agbaru fu boya ta fafam atiga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ka mi no de lafia na won wodo e liudi ka mi ba tun be na e bona wo de ngba ta chiga wa ga le be lafia gba ni wo ti bo be lafia so a ka shun ja cha to ata ka mi no ga de lafia na won e kiri kiji lo tun adi lo tun ibada eh wa sona ada woji de wo che wangi je muamala wangi je mutunchi bezaji che du kiriki bezaji kai foga bi abawo don ga basoko eh wa de zane soko ga che la tama ko wallahi amo ga je baru fu bo che la o che la fu ji baru e sa fitina da fo e ido ka yi be lofu eh uzura bi adi la fe be fa ngo fa mun cike mu daga mun cike mu ba ne daga so kuma mun yi ji da fomi eh ga ya gabe ba rufu shi e feji sona e feji wo kun ji wo cha taro ibe la je kin ba wona na sara ji fe ya fe li taki ba ma dan yin an sara ji fe ye ga wallahi ta lai kai ida wa ga le on sa wallahi zo ba yi ba ta mamaiwa umaiwa ba yi ci ga owo juma din amma o ga alugba un je gan yo o mo lo olugba ma ga ye ba ya o e bo ne wa nji ga je njo tashi firawo na je wo ba ta da na ma na je karu na ji ba ta na je wo da na za an gi du do jo ga yo ne kai je ga ma je mo ke no lo je ne amma go gan ase o fa lo go gan eh Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman ne yi waye wona. Da wangi ga yo do juwe, e kami je la ga ma won do a ce kai tun alero. Da ko mun ci mu su bai toma. Su kula yi wangi. To ale ga ga at-taswif. Eh, so fa falu. Ku e ji ba e ya ba so ko yi ni. To ada cha, ke be lo wa zu da ni so ada cha wa zu ba yin. Cha kan yi lo yin. Kwati aga shetan fi da gangen da yanci duci gafu ara limam qatada su kun kun yin zo gafara ga qara'atu fi ba'dil kutubi don le gbali ta fi no ci olani ke inna sawfa jundu min jundi iblis mi abeji mi abeji e kun kun chuku o mi ne kun na shetan la jiza wala jiza kun wallahi mi abi acha mi abi uji gaskiya mo don shawara wangi mo yo mi so ga cha inji no le kalman le e kun chuku ona che ta la giza na ade ga wo ya shawara wangi wo ma do ga e wangi yo wa cha cha zuni o ga da fo daji wo a e de ja che ta ya ya o da ina ma na zaura zo ga lo be ji na ga che ta ji rogwa ina o ga e mana che ta ga ku yi kini yo mu je da wa ga so kwere se taya je da amo ge wa go la o juko wa su ba mane elo da na babu ma ga baka zon kai la na mi tu e da ina nna wa su se kan ja lo abaga lo ne tu ka bi ayiwe gamano se taya je da gamano ga ji tin gaske ga le na ji me ga da na amfani da tu masalati ya tu makanta ji awwa fi ajino gaske ga wanjiwo wani zakare ya da da la ne wa da da la ta su ma ba amma can da mai je gona ga masa ko gaskiya dai za da ta eh dai za da ta a ci an sai je leke zo ba da jilala ta da ta ta ban ya kol wa ta ta zuni iri ne san ta ne je ko mu ke ga la won wu ya la won je da na addini da na ga lu gan e ga ba e ga ga mai ga ga won za da la ma da bi san wuce la la a wu la zuni la zuni ya ba di ti fo wuce ga to jama'a je evo evo de yoku eh
kí ọ̀rọ̀ á ukú ma gbọ́nà òun ìṣẹ̀lú kún jí àdó ọ̀rọ̀ ajé ló fi wọnù lókú kájí lọ́lọ́ wá ṣẹ̀tán gílé àrínlọ́rún àmọ́ wà àdéjì ṣẹ̀tán àjẹ́ ìdá ebó ní wá lóòzó jẹ́ ìjẹ̀wà wọ́n lè pẹ̀lú pàbíndàkọ́ ànẹ́bí adámù yìí gbàbí iná ànẹ́bí adámù dánà ànẹ́bí sọkú rọrẹ̀ ṣẹ́ ni mo ṣẹ̀tán pàkó gángan níbi oyin wọ́n ànẹ́bí adámù lágún rẹ̀ sọkó rẹ̀ ju mọ́ ṣẹ̀tán rẹ̀ jí hàn sọkó àyè zùn pé mí ni ẹ pa ni ṣẹ̀tán yẹn lá gbin zà wá ń jiná ẹ ńlá lè fi fẹ́ tàwé ní lọ́máṣíà yẹmba sọkọ dana ẹ yẹmba lè fi gúrù àmà àwùjìn náà yọ dandẹ tí ẹni lakàn lè jìnà wò ẹlẹ ṣẹtàn aláàlẹ máa ń dọ àwọn ẹwọ ẹ lànà jìn chukwu nù àzàbà gàdí wọn lè jìn àgájú wọn náà mọ jí tẹtẹ yìí nù àzàbà gàdí wọn àgájú títẹ òṣèré ìdájí ẹgbẹ ṣẹtàn ìwúrà mọ tó kí èyí gán ti yá ó láàlẹ bà nílà ẹjí lè fi náà ètò ọlá lórí kó wọ́n ló lagos ọkọ̀ ilé ṣẹ́gẹ̀lẹ́ àkàyẹ̀rẹ́ èdè yìí láìláì a ti àgẹ́ ṣẹ̀tàn yìí jẹun tí èdè nasara ẹ̀ tí a ló ti wọ́n zando tí ó sọ́gà ọgọ̀rẹ́ lé èsì sọ́kọ́gà yìí nàgọ́ lè mbà sọ́kọ́gà yìí nàgọ́ àmẹ́yẹn ṣẹ̀tàn yìí lájú wá àzìnà tó gẹ́gọ́ wọ́n kí ní èyí tó ẹwọ́n èyí tó sálà ní lókín náà sára yìí lọ́dọ̀dọ̀wọ̀ èyí sálà ní ọmọ ìṣàbọ̀ fáì láìláì lọ láti ìṣàbọ̀ fáì a ń dóòrò lè àríbì mọ̀ wọ́n dùbá ní tútù ẹ̀kùn ẹ̀ náà àlú wàláhì tàláìgà wọ́n ti dé ṣẹ́kà ṣẹ́kà ọ̀tọ́ gángan bí máa ní ọdẹ òzì àdín dẹwọ́n sọ̀kọ́ àgbàwọ́sọ̀ àjẹ́ òmèjì ìsìlámà ní dáńdóòrò náà mọ́gá ogó súnmùsùn ní kíná yẹn náà ẹ̀lọ́ sọ̀kọ́ gan olùdọ́gà gbà lè fi ẹmọ yẹgbà ẹ lè fi ẹtàǹgì owó ní ṣẹ̀tàn ẹ̀làdínzánà alùkọ́rọ̀ ànà sọ́rọ̀ tó nùrù ìzàlà kọ́wùnà bú bí alìsìnà ti kún lẹ́ẹ̀fí báyé ọdẹ́mínà ẹ̀pá ṣẹ̀tàn ẹ̀lá jíza náà ànẹ́bí muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-musnadu al-imamu ahmad zakana hadith 3627 hadith abdullah ibn abbas afwan ibn mas'ud nga anabi sallallahu alaihi wasallam fega fondochi anabi ga iyyakum wa muhaqqarati dhunub meje tupa egebe zuni bi egbe le tu wuki ade na bo le wa ni ya fa inna hunna yajtamina ala ar-rajuli yegba zuni bi deji deji ka afi egbo ohun cha afi tun e kan gbe ti labo hatta yulikna waru abojan laka وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فهدر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأحججوا نارا وأندجوا ما قذفوا فيها صلى الله عليه وسلم أنا بيجي كده زني بيجي كده زني بيجي تاني شتانيو ليه توجين نادلا بيو تاني شتانيو نبأ يا توجم بتشوني واني جانا كتوبين لاوتشيو bana le tu za ga gbota tun azabu ga be un so ajun gbungi bana mo ewo ga gbagba tun azaba ga be won ji gbagba nyu chi na ajun tangi shetan yo e tu kin na labi o ole la kazayya e ke ola lo inji lo ole masiba ya be to lo re shela shal wa da chai na o ga ile balaye nge bi da boye pe kai ka wa da le ro ti ba o ga ile masiba ki mo ja mo ja bo ajabo yin tangi alaka ce ta yasa ji ban ko shaguru su ji yoyin iya ku wa muhakkaratin zunub ja nabi muhammad me dai tu pe gabe zunubi egbe fa inna hunna yajmina ala rajuli ati age za ti gba zunubi in zunubi e wa ti wa ti ku e ka ti ku e ka ro adala ja alaka anabi tile ga satafi me anabi ga cingale musali bana age za je loji amọ ẹwà náà gún ránádàdé tí gbogbo alájí ní alábẹ́ àṣíṣí ránádé tí gbogbo alájí ní alábẹ́ àṣíṣí ránádé ní àṣíṣí pẹ́lẹ́tì báyìí ká ní bí ránádé ẹ̀hùn bí ránádé ẹ̀hùn bí akánadé ní ẹni ránádé òde àdúnà àdẹ̀dú tó ànibí mọ́mọ́dù gan jésù níbi tẹ́tẹ́ ìyẹn bí wọ́n àṣíṣí wọ́dàjọ́ oga da yin da yin cile ise ta ade na sara ti o ba ni don so ku ya zi ki tuba ke ga gangan be zuni bi irin dore amma eh kadara so ku ga da zai ti bo ga ajir so ku fa gangan be yi mini e ban she ta yin laji zan alamani almustahilla idan ti fuju guri na e je ti na je ti an she ta yin mi zan so kwa pa ga za ti o za ti o je se za lo to e dai bye bye wa me do a se pe se go lo e le da ta o da me lo je wa ga ta o lo bi lo so ko ya o e ka da zu ku a ga me ya o so ko ga ya o ga ma be so bi wole ena nge ele na we du shi na sababi wo ne ya aziki sababi alle no so ko ji o nyi o tin aki mo ga du le jima oluda mu de mi ne ki bo tangi de de she tambo mu da fi e chegur fi la wangi en gbon la ilaha illallah o do gaga guri na she ta du fi e che fi en gbon da no chona nga du la da no ta fi e je hope wato un fie to al khairiye ni enu lo tun an so kwaji mai ube wa ni la shiba ni lu le millionaire so kwaji won mana ka so buju won ju won mana ama to achi e pa eje pa ta so ko tu tu ta ti e pa e wa zo ka so la yo ya eh eh ngore sunanillahi da wal kauni sunanillahi da wa kin ash-shar'i eji dabo sunne so ku a ci aga won ejun kan mu ji bi a ci awu ma dida kan sunne so ku al kauni wada tuwa funi o gan eji ko wada tuwa funi wada jeji wo ma ga nu ofiki amo o ga so ku e fo ani so ku e fo ani eje mo shina ko sa je lo mi so ku lo gun mo da to a ci aga lo mari ji yo ekwu asiru so na ila ige wa na tiya da wabi anyi ka shugo nana dai kiyo nana isababi kan ga gan ci wolo je bo so kwe ayo amo ogo ogo kolibe to ta be chamba je fi moto ta we bo ade ni moto na gogo na ode li zafi na matiya na ode li zafi wo chele ga ba ba ga wa kacho mo yo etu ga de we shetan se wa ga wa useless ra yo wa wo rayuwa we no do no ja dini bugi na chepe we wazo na we go to rayuwa e gbazo e bona rayuwa za ga ta ekpe wa zo na dinu ga ta zuru wallahi rayuwa ga ta ekpe wa zo na ra adinu ga ta zuru sei ce ci tola mara adini le zai jige wa asiri so a mai kujikini da asiri so wena e bayan zo a europe cha adini le be za ne lezi wewe wa wa asiri so zan ada ya wun so kwa juma bayi wallahi bro ti ba na da abujo zairi na je jiru ci na ce ya wala mara adini le be za na so tora yuwa we kawo kujikini adini gan wawo Muluda e pane shetanye da gangan be za wangin uce gizati na udo ku sarai so kwa igunwa mini e pane shetanye da na ali sirara alil maasi e za du layu ni utale tu so kufu ji nwuro da so kwa ni tu da fara na so kwa ni tu egun na kafiru zambi وقابل التوب
شديد العقاب
للطول لا اله الا هو اليه المصير مين هيك بان شيطان شيطان دك بين واني قال كيام دابين ويلو ko kwana ke shetan yin cin zai da ba wani lerin wala ga don shetan ke yu gali ke yan ga kan waye be ne yan wa lu yan wu to kwana ke wai cin zai da ba wani lerin ni da ga ne da adamu shi to gba ni en nan wa ne da adamu na shetan la da yan bona un la zo ma zo e kunu guje ben da ko ya ne da adamu ina nawo egun be iya jiji na ke gan da ko ile pere be ni bu chegun ani be adam ba ni jumo chegun iwa na de lisafia ka de gina yelo ba na ni de gutu ababa ni e pa ni shetan de kin asali bu ni shetan la jiza no ila ga oga be ni litafi bu na kai mi ga ta to lafa ni a ci a to litafi ibn kayyim jawabul kafi shehu mishawu ko te mo so be ti tafi ibn kayyim o jawabul kafi liman badala an dawa isha bi ko adawa dawa waga da bakin waga da yiru ba mun ci wa ke o shetan da masaji be ezu lai ki fuji le tun wulo a jo wa zun ga so ko ne su da furo yi mi na ma ji tuba wale ga yana ale filu wanga so ko su gafaru o gafiru zambi wa qabil at-tawbi eh wala shadidu liqabiya ken do na so ko doku be gafare be ye hu e wuji na a ti aga so ko ke po gwa be azaba ni wo madde na wa da badana ale filu wa ga so ko su gafaru o su ye gun e gbomia a ti aga ke nu su gafara ni mu ci su ye gun na a ti agu ke ye tu na ke jaba azaba na tanu bo gwa afa be ya uluda wo ga ju ko kari ce gambe lefi kangaga wo ya de gun su ko ba yo ka su ko kangaga mo wa de gafara su ko ba yo ama wa yo te ta lefi o jini alugwa ina la jawi adun gan musirun ala lisi yani tarkutana zin musirun ala lisi yani tarkutana zin min al bawli fi nafs al hadith al musaddad musirun ala lisi yani tarkutana zin musirun ala lisi yani ezule yewu gbegbeni ala lisi yani takile so ko bojiro usaji tuba be gafara so ko waya so so izu nibi kaba ile yagu wele ga yedo na uluda ale filuwa fe dokun be istighfari fe ci tojile wo cho dokun gangani be tube nanage laza de egun be gafara so ko evan so kwa ije pade yin die gide don mini edanyo nye pane shetan ajun da mcha ajun egbiza so kufa bi be ga cin bishina mulai ga gufiya be ga ni kendo sokwana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.